Ja. Jeg vil starte med at sige, jeg har ikke talt med Luke forinden. Jeg har ikke talt med Orla forinden. Men overskriften for i dag, som det jeg skal tale om, det er at række ud efter profetierne. Så jeg sad jo og blev helt... Så jeg tror på en eller anden måde, Luke blev mindre om noget i morges. Orla blev mindre om noget, og jeg blev mindre om noget i går og i forgårs. Så jeg tror, vi skal lytte efter i dag. Uden at jeg skal gøre mig selv til nogen som helst centrum i den del. Jeg tror, Gud han har noget at vil sige. Og som sagt, så... Så prøver jeg lige at holde mig til manuskriptet her. Ræk ud efter profetierne. Det er det, jeg har sat som overskrift. Det er det, jeg tror, Gud han vil sige, og jo endnu mere efter det, vi lige har hørt fra de her to søjler i vores menighed. Nu skal I høre, hvad jeg har skrevet. I allerførst. Jeg starter med at skrive her. En række forskellige gæster her i kirken har over en årrække profeteret, at vi ville vokse i antal, at bygningerne her ville blive for små, og senest for 2 uger siden, at der ville komme vækkelse. Den første 3 sætninger, jeg har skrevet ned. Store ord fra Gud til os som menighed. Og vi glædes jo alle sammen over det. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, vi er kirke. Vi ønsker at se endnu flere mennesker blive frelst. Vi ønsker at se endnu flere mennesker komme ind i himlen for evigt liv. Vi ønsker at se den her landsdel vende sig mod Gud. Så har jeg skrevet, tror I på de profetier? Altså jeg mener, hvis ikke vi gør nu, ja, vi tror på de her profetier. Luke han læste fra Matthæus 28. Lige inden det du læste. Jeg tror ikke du fik det læst. Der står der: mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, siger han. Siger Jesus. Al magt. Så man kan sige, fundamentet for det her, det er 100% til stede. Det er 100% i orden. Gud han har givet al magten til Jesus. Så hvis det er sådan, at vi tror på de her profetier, jamen så tror vi også, at de vil ske, for Gud har givet Jesus al magten. Gud han har al magten til at få det til at ske. Jeg tror, med den slags profetier, når vi får dem, så er det noget, som Gud han ønsker, vi skal række ud efter. Det er noget, som Gud han ønsker at gøre gennem os som kirke. Gud han gør sig afhængig af os. Ellers giver det ikke nogen mening at fortælle os om planerne. Så kunne han jo bare gøre det. Gud fortæller os om planerne, fordi han ønsker at involvere os i de planer. Fordi han ønsker, at vi skal være medspillere til at få de her profetier til at gå i opfyldelse. Jeg prøver at dykke ned i starten i det gamle testamente for at kigge efter, hvad skal vi så gøre? Hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er det, vi skal tage fat på? Og en af de store mænd, en af mine yndlingspersoner i det gamle testamente, det er Nehemias. Nehemias, han var mundskænk for den persiske konge, så bliver han kaldet til at stå for genopbygningen af muren rundt omkring Jerusalem. Og vi skal lige prøve at dykke lidt ned i ham, fordi der er noget til os i den situation her, også fra Nehemias. Nehemias kapitel 1 skal vi prøve at starte med. Vi skal læse fra vers 5 til vers 8. Overskriften det er Nehemias bøn for Jerusalem. Nehemias bøn for Jerusalem. Det er altså kapitel 1, det her. Det er starten på det hele. Vers 5. Jeg prøver at læse her. Herre, du store og almægtige Gud, bad jeg. Vi ved, at du er en Gud, der holder dine pagtsløfter og er trofast over for dem, der elsker dig og adlyder dine befalinger. Hør nu din tjeners bøn. Lyt til, hvad jeg er på hjerte. Se noget til mig, mens jeg dag og nat går i forbøn for dit folk Israel. Jeg erkender, at Israels folk har syndet imod dig. Ja, også at jeg og min familie har syndet ved ikke at adlyde de befalinger, love og forskrifter, som du gav os gennem din tjener Moses. Opfyld nu det løfte, du i sin tid gav Moses. Dag og nat går Nehemias i forbøn for, at de løfter, som Gud har givet, nu må blive indfriet. Og hvis vi læser videre, det skal vi ikke lige gøre i første omgang i hvert fald, hvis vi læser videre, så kan vi faktisk læse, at det gør han i 4 måneder. Han beder dag og nat i 4 måneder, inden han går ind til kongen og beder om at få fri og få tilladelse til at rejse tilbage og få genopbygget den her mur. Forberedelse i bøn og tålmodighed i den forberedelse. De er der vant til at bede. De er der vant til at bede meget for den her menighed. I ved det allerede. De er jer, som uge efter uge, måned efter måned, år efter år, har bedt for den her menighed. I ved allerede, at der er utrolig magt i bønnen. Og I ved også, at tålmodighed, det er en del af det at bede. Sammen med det her kald, som Nehemias får, der følger der en eller anden forberedelse i bøn. Og vi kan se her en bøn om, at Gud vil opfylde de løfter, som han har givet mange år tidligere til Moses. Og jeg tror, det er på samme måde med de profetier, som vi har hørt, som Orla har nævnt, som Luke har nævnt. Bygningerne bliver for små. Der bliver fyldt med mennesker. Der vil komme vækkelse. Det er løfter fra Gud, som vi skal række ud efter i bøn. Jeg kan på en eller anden måde godt tænke mig, at det her, vi har en kernegruppe af bedere, af forbedere her i menigheden, og som har været det i mange år. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var flere, at vi alle var en del af det her forbundsteam, og som rakte ud efter de her profetier, på samme måde som Nehemias gør det. Jeg siger ikke, at vi skal mødes de samme tidspunkter, men at vi hver især tager det til os. Jeg er en del af det hold, som beder de her profetier frem. Jeg er en del af det hold, som tager det her kald på mig også. Jeg vil bede med tålmodighed, for at de her profetier, de måske, som Nehemias siger, opfyld nu det løfte, du gav til Jesus. På samme måde så siger vi, opfyld nu de løfter, de profetier, der er talt ud til os som menighed. Det gør vi i forbøn, og det gør vi med tålmodighed. Det er et godt eksempel. Årsagen til, at jeg trækker Nehemias frem, er, at det er et godt eksempel på, hvordan tingene foregår i den åndelige verden. Det vi læser om her i kapitel 4 og måske og også 6, det er et eksempel for os til at lære, hvordan det foregår i den virkelige eller i den åndelige verden. Og det starter med forbøn. Det der altid sker, når profetier af den slags, som gør en forskel, de bliver talt ind i den åndelige verden, det er, at der kommer modstand. Så kommer der et forsøg på at forhindre, at det vil ske. Og det sker også for Nehemias. Kapitel 1. Forberedelsen i bøn. Og i de følgende kapitler læser vi om, hvordan modstanden kommer. Vi kan også læse, vi hører også i Johannes 10:10, tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Det er det eneste, de eneste hensigter, nogen har, tyven har. Han kommer kun med det ene formål, for at stjæle, slagte og ødelægge de her profetier, der er givet til os som menighed. Og som end også til de profetier, der er talt ind over dit liv. Som enkelt person, for dit kald, for din tjeneste, dem kommer han kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Det er hans mission. Der står kun, det er det eneste. Han gør hvad som helst for at forhindre, at de profetier, der er talt om vækkelse, de profetier, der er talt om, at bygningerne her bliver for små, de profetier, der er talt om, at folk vil strømme til, han gør hvad som helst for at forhindre, at de profetier, de går i opfyldelse. Og så er det, vi skal vende tilbage til det missionsbefaling. Mig er givet al magt. Skal vi holde fast i, Jesus er givet al magt. Nogen har i virkeligheden ikke anden magt end den, som vi giver ham. Vi skal lige prøve at se på Nehemias, på angrebene. For det, jeg sagde, der kommer angreb. Og det kommer der også fra Nehemias. Angreb kommer i flere forskellige former, men de kommer i første omgang udefra fra et Nehemias. Nehemias kapitel 3, vers 33. Da Sanballat blev klar over, at vi var i gang med at genopbygge muren, blev han rasende og gav sig til at håne judæerne. Mens hans landsmænd og Samarias officerer hørte på det. Hvad i alverden ville de elendige judæer sig ind, sagde han. Tror de, at de kan bygge muren op på en enkelt dag, hvis bare de offer til deres Gud? De kan ikke bygge noget af de forbrændte murbokker, de graver frem af ruindyngerne. Tobias, der stod ved siden af, bemærkede, lad dem bygge så meget de vil, den mur brænder sammen, bare en ræv springer op på den. Og vi kan læse videre fra kapitel 4, vers 1. Men da Sanballat og Tobias så, at arbejdet på muren skred godt frem, og at de gabende huller blev repareret, blev de urolige og sendte bud om det til araberne, ammonitterne og asdoditterne. De dannede en sammensværgelse og lagde planer om at angribe Jerusalem for at sætte en stopper for arbejdet. Så står det i vers 3. Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren dag og nat. Det første, der sker i det her tilfælde for Nehemias, og det er igen et eksempel på, hvordan det foregår i den åndelige verden for os til at lære, at der kommer angreb udefra. Her ser vi noget med spot og hån, nedgørelse. Det er sådan, der nogle angriber blandt andet. Latterliggøre det, man har gang i. Men vi bad til vores Gud og satte vagtposter ved muren nat og dag af reaktionen fra Nehemias. Igen så tyrer han til det, han startede ud med. Han ved, at bøn det virker. Bøn til Gud. Han er opmærksom på, at der er en åndelig kamp, som kan vindes gennem bøn. Men han er også på en eller anden måde praktiker. Han er bevidst om, at han lever der både i en åndelig verden og i en fysisk verden, så han opstiller også lige vagter. Vi lever begge steder, og vi skal agere begge steder. Jeg ved ikke, om I har bemærket, at vi har fået alarm for et års tid eller to siden. Her i kirken, tyverialarm. Vi beder dels om beskyttelse, men vi agerer også i den fysiske verden, når det kræves. Ligesom Nehemias gør det her. Angreb udefra. Både på det helt fysiske, men også på ved nedgørelse, ved spot. Behoven. Senere ser vi om, hvordan at der også kan komme uro på de indre linjer. Det kan vi læse i vers 4 i kapitel 4. Judæerne klagede over, at de, der skulle bære materialerne, var udmattet, og at der var mange murbrokker, og at de ikke kunne komme frem. Folk bliver træt. Folk begynder at klage. Der bliver uro på de indre linjer. Lidt ligesom vi oplevede, eller Moses også oplevede det, da han skulle lede Guds folk ud af Egypten. Ikke? De bliver, der er nogen, der bliver urolige, det går for langsomt. Moses kommer til at skal bøvle både og håndtere både Egypterne og den forfølgelse, men også uroen på de indre linjer. Nehemias, han reagerer i vers 7 ved at kalde folk sammen. Lad dem stå skulder ved skulder. Derfor opstillede jeg folkene familie for familie, bevæbnet med sværd, spyd og buer, bagved muren på de steder, hvor den var lavest. Da jeg så, hvor bange de var, sammenkaldte jeg lederne og folket og holdt en lille tale til dem. I skal ikke være bange, sagde jeg. Husk på, at den almægtige Gud er med os, så vær ved godt mod og kæmp for jeres slægtninge, sønner, døtre, koner og hjem. Nehemias, han taler opmundring. Han taler sammenhold. De rykker sammen i bussen, som man siger, når det er sådan, der kommer modstand. Og kæmper sammen, skulder ved skulder, om det her fælles mål. Mind hinanden om det fælles mål. Mind hinanden om, at det er en kamp, vi kæmper sammen det her. Og det gør vi skulder ved skulder. Vi ser, at det lykkes at afværge angreb udefra, og det lykkes også at håndtere den her uro på de indre linjer for Nehemias. Men den onde giver ikke op her i Nehemias. Og igen, vær opmærksom på, at det er sådan her, at det foregår i den åndelige verden. For det, der sker i det næste, det er, at den onde mislykkes med de første to forhavner. Så går han efter Nehemias selv. Så går han efter hovedet. Så går han efter lederen. Fordi at han ved, at hvis han kan få ham ned med nakken, så falder projektet fra hinanden. En strategi, som vi har set mange gange andre steder, og vi ser den både i Bibelen, men vi ser den også i vores kirkeverden, hvordan den undbringer ledere til fald. Og det er også det, han forsøger her i Nehemias. Det står i kapitel 6, og jeg vil egentlig gerne læse alle versene. Så kapitel 6, vers 1. Jeg prøver at læse. Jeg skal nok læse hurtigt. Byggeriet fortsatte til muren var færdig, og nu manglede vi kun at sætte de sidste portfløje på plads. Da Sanballat, Tabia, araberen Geshem og resten af vores fjender hørte det, sendte de bud og bad mig møde dem i en af landsbyerne på Unsletten. Men jeg var klar over, at de havde i sinde at myrde mig. Derfor sendte jeg følgende svar tilbage til dem. Det er et vigtigt projekt, jeg er i gang med. Jeg kan ikke standse arbejde for at mødes med jer. Fire gange sendte de bud til mig om at komme, og hver gang gav jeg samme svar. Femte gang kom Sanballats sendebud med et åbent brev i hånden, i hvilket der stod. Geshem fortæller mig, at han overalt hører rygter om, at judæerne pynser på at gøre oprør, og det er grunden til, at jeg har genopbygget muren. Han fortæller mig endvidere, at du vil være konge over dem, og at du allerede har været profeter i Jerusalem, som skal sige, nu er der en konge i Juda. Du kan være sikker på, at kong Artaxerxes vil høre om det her. Derfor må du hellere komme og drøfte sagen med mig. Jeg sendte besked tilbage. Du ved udmærket, at det er løgn fra ende til anden. Det er noget, du selv har fundet på. De prøvede blot at gøre os bange med det formål, at få os til at standse arbejdet. Herre bad jeg, giv mig mod og styrke til at gøre arbejdet færdigt. Nogle dage senere besøgte jeg Shemaiah, en søn af Delaiah, som har søn af Metabel. Han lå syg i sit hus. Lad os gemme os ind i templet og låse døren, sagde han. Dine fjender kommer i aften for at dræbe dig. Men jeg svarede, skulle jeg, som er folkets leder, flygte, fordi der er far på færre? Desuden har jeg ikke lov at gå ind i templet, når jeg hverken er præst eller levit. Det var ikke svært at regne ud, at Shemaiahs budskab ikke var fra Gud, men at Tobias, Sanballat, havde betalt ham for at gøre mig bange og lokke mig ind i templet, så de bagefter havde noget at anklage mig for. Min Gud, det er op til dig at straffe Tobias, Sanballat, den kvindelige profet. Nu er jeg og de andre profeter, som har forsøgt at tage imod fra mig. Den 25. dag i Elul måned var muren færdig, kun 52 dage efter vi havde påbegyndt arbejdet. Ja, det var en lang smøre. Men hvis I fulgte med, så var der flere angreb på personen. Ikke? Først forsøger han fem gange at sende bud for at lede ham, forsøger fjenden at sende bud for at lede ham ud i en fælde for at dræbe ham. Og derefter i en fælde for at få ham til at træde ved siden af Guds bud, Guds love. Ikke også? Det er meget tankevækkende. Ikke? Forsøg på at bringe ham til fald i synd, kan man sige. Men Nehemias, han gennemskuer det. Og holder fast i den plan, som Gud har givet ham. I det kald, som Gud han har givet ham. Det her, det er jo et budskab til os i dag også om, at nødt til at bede for hovedet. Nødt til at bede for dem, som går forrest. For dem, som står i en ledertjeneste. Det er vi som menighed nødt til at bakke op om ved at have dem i forbøn. Uanset om det er lovsang, eller det er børnekirke, eller ungdomsleder, eller hvad det er. Så er vi nødt til at bede for dem, som står i en ledertjeneste. At de må stå imod, når de her angreb kommer. Vi skal lade Nehemias ligge, selvom der er meget godt at hente til os, så har jeg lige en enkelt anden, vi skal kigge på, det er Timotheus. Fordi nu har jeg talt om bøn som forberedelse, dels som forberedelse, dels som middel til at række ud efter de her profetier, dels som et middel til at beskytte mod angreb. Vi skal være opmærksom på angreb udefra, indenfra, og være opmærksom på, at den onde i den sidste ende vil gå efter Nehemias selv, altså hovedpersonen selv, ham som går forrest i kaldet. Der er en sidste ting, jeg godt lige vil tage fat på, og den skal vi læse i 1. Timotheus. Og så kan jeg se, så jeg ikke skrevet, hvad kapitel det er, så det skal jeg lige finde. Det er 1. Timotheus 1, og vers 18. Det står sådan her. Timotheus, mit barn, det er altså den opgave, jeg har givet dig ansvar for, og det stemmer også overens med de profetiske ord, som tidligere er blevet udtalt over dig. Det var det, der ligesom fik mig til at fange den. Hold fast ved de ord, så du kan kæmpe den gode kamp i tro, og med ren samvittighed. Der er talt nogle profetiske ord ud over Timotheus liv, og dem siger Paulus så til ham, hold fast i dem, så du kan kæmpe den gode kamp i tro og med ren samvittighed. Og det, der lige trigger mig, det var det her tro og ren samvittighed. De hører sammen på en eller anden måde. Så vi som menighed, ja, Luke, det er jo noget af det, du også sagde her til indledning, troen forstærkes af den rene samvittighed. Kampen bliver nemmere med den rene samvittighed. Den onde er nemmere at holde fra døren med den rene samvittighed. Den store mur skal bygges på et fundament uden ravner, ellers så holder den ikke. Så vi bliver nødt til, i ydmyghed over for Gud, og i ydmyghed over for de profetier, som er talt, så vi er nødt til at bede Gud om at pege på de steder, som der skal luges væk i vores liv. De grene, som der skal beskæres. De ting, som på en eller anden måde forhindrer de her profetier i at gå i opfyldelse. Vi bliver nødt til at ransage os selv og søge Gud og bede Gud om at fortælle os. Sige til Gud, det du ønsker at rense bort, det skal du bare rense bort. Det skal du bare beskære. Det ønsker vi at lægge fra os. De profetiske ord bliver sat sammen med troen og en ren samvittighed her af Paulus. Og jeg tror, det er en god pointe. For det hjælper os til at bekæmpe den onde, når han kommer. Hvis der er en ren samvittighed, hvis ikke der er noget at komme efter, så har vi lettere ved at sende ham væk i porten. enhver kan regne ud. Større kirke. Flere mennesker. Betyder, at der er flere opgaver, der skal løses. Der er flere tjenester, der skal vokse frem. Der er flere, som skal træde ud i det kald, som Gud har givet dem. Det ser vi et fantastisk eksempel på her med de unge piger, som træder ud i det med at lede i lovsang. Og gå nu alle sammen forbi de her piger bagefter, fordi det gjorde I simpelthen bare fantastisk godt. Det gå forbi og give dem et klap på skulderen. Men det er klart, at der er flere opgaver, der skal løses. Der er nødt til at være flere, der træder frem og træder ud i det kald, som Gud han har givet dem. Da jeg blev døbt i 1981, får man en masse lykønsninger. Et af dem, man jo typisk får, det fik jeg også, det er jo 1. Timotheus 4:12. Lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende, både med dine ord og med dit liv. Ja, der er sikkert mange unge, der har fået det, og det er jo et fantastisk ord at tage fat på. 1. Timotheus 4:12. Og selvom der står, lad ingen se ned på dig, fordi du er ung, så kunne der lige så godt have stået, lad ingen se ned på dig, fordi du er gammel. Eller lad ingen se ned på dig, fordi du er kvinde. Eller lad ingen se ned på dig, fordi du ikke har nogen uddannelse. Lad ikke nogen se ned på dig, fordi du har været gift mere end en gang. Eller fordi du har fejlet i tidligere kald fra Gud. Lad ikke nogen se ned på dig. Fordi du ikke er født i det her land. Lad ikke nogen se ned på dig, men vær et forbillede med dine ord og dit liv. Vis Jesus gennem dine ord og dit liv, og lad ikke nogen se ned på dig. Og det inkluderer dig selv. Du skal ikke se ned på dig selv. Du skal ikke tale eller tænke dårligt om dig selv. Du er ikke god nok til at gå med i det kald, som Gud han har lagt i dig. Nej. Vær et forbillede i ord og handling. Bare gør det, kunne man næsten fristes til at sige. De ord, som, eller de tanker, som nedgør dig selv, som ser ned på dig selv, de kommer ikke fra Gud. De kommer fra den onde, og det er et af hans forsøg på at stjæle, slagte og ødelægge det kald, som Gud han har lagt ned i dit liv. Hvis vi ikke kan være her alle sammen, så er der nye tjenester, der er nødt til at vokse frem, venner. Vi skal alle sammen være klar til at træde ud i det kald. Til afslutning, så vil jeg godt lige summere. Det gør jeg altid. Gud han har givet os en række profetier. Profetier om senest om vækkelse. Profetier om, at der vil komme mange mennesker. Profetier om, at bygningerne bliver for små. Og det er vigtigt, at vi som menighed rækker ud efter de profetier. Udholdenhed i bøn. Tænk over, om ikke også, at du skal være med i det kald om at bede de her profetier frem. Så det ikke bare er den her faste lille kerne af forbedere, som har bedt i måneder og år. Vær opmærksom på, at der vil komme angreb fra den onde. Det vil komme udefra. Og det vi gør udefra, vi beder imod det. Og så kræver det, at vi sætter en tyverialarm op, eller på andre måder beskytter os. Så gør vi det også. Vi agerer både i den åndelige verden og i den fysiske verden. Kommer der uro på de indre linjer? Vær opmærksom på, at måden vi håndterer det på, det er, at vi rykker sammen i bussen. Vi stiller os skulder ved skulder og minder hinanden om, at det vi står overfor, det er slet ikke lige så stærkt som det, der er inde i os. De løfter, som der er talt ind over vores menighed, det er dem, som der er vores fælles mål. Så er de andre ting ikke så vigtige. Vi skal huske at bede for dem, der står i en ledertjeneste. For i den sidste ende, så er det der, den onde vil forsøge at ramme og fælde. Paulus han sagde til Timotheus, at han skulle kæmpe den gode kamp. og det skulle han være, og det skulle han gøre i tro og ren samvittighed. Vær opmærksom på, at der kan være ting i dit liv, som Gud han gerne lige vil have ryddet op i. Du brugte analogien til ukrudt, ikke? Altså, der er lige noget ukrudt, der skal væk, så der er ren jord tilbage. Søg Gud for at hvad det er for noget ukrudt, du skal have styr på og skal have luet væk. Og så til det sidste. Lad ikke nogen se ned på dig, fordi du er ung. Men vær et forbillede i ord og handling. På samme måde, lad ikke nogen se ned på dig af nogen som helst grund. Gammel, ung, mand, kvinde, du har fejlet tidligere, eller ikke har levet et perfekt liv. Det er lige meget. Vær et forbillede i ord og i handling. Det er det. Ja, det var det, jeg egentlig havde tænkt. Og som I kunne se, så passede det egentlig meget godt med det, som der er blevet lagt ned i Luke og Orlas tanker. Så jeg tror, det er til Gud her. Det er fra Gud, det her. Og det er... Så vi bliver nødt til at tage det til os alle sammen. Altså det her, det er ikke en... Det er en tale til alle. Det er en tale til hele menigheden, det her. Ikke også? Så det her, det handler ikke om nogle enkelte personer. Det handler om, at vi hver især skal finde os plads i det. At vi hver især... Og vi har hver især en plads i det. Så... Lad os afslutte med at bede. Ja, tak Jesus for de profetier, som er talt ud over den her menighed. Tak for de profetier, der er talt gennem en lang, lang årrække om vækst, om bygninger, der bliver for små, senest om vækkelse her. Og vi ønsker at række ud efter de profetier her. Vi råber ud til dig om, at du må opfylde de løfter, der er givet her, Jesus. Vi ønsker at være redskaber i den proces her, Jesus. Vi ønsker at overgive os liv til dig, og vi ønsker at være redskaber for dig, her. Vi beder dig om, at du må give os visdom. Vi beder dig om, at du må give os mod. Vi beder om, at du må give os frimodighed, her. Vi beder om, at al frygt, den bare må vige, her, Jesus. Vi beder dig om, at der må blive skabt en ny enhed her i menigheden, her Jesus. Jeg beder dig om, at vi må få lov at opleve, at vi står skulder ved skulder i det her, her Jesus. Vi rykker sammen i bussen i den her opgave, og vi ønsker bare det ene at se de her profetier gå i opfyldelse her. Jeg beder dig om, at du må tale til hver eneste en om den plads, som vi hver især har i den her tid, som vi går ind i her, Jesus. Jeg beder dig om, at det, som måske er blevet sået for mange år siden, at det nu må blomstre frem her, Jesus. At det nu må vise frugt her, Jesus. Jeg beder dig imod de onde angreb, som vi ved vil komme her, Jesus. Vi tillader ikke, at den onde skal komme og stjæle, slagte og ødelægge noget som helst i nogen som helst hjerter her, her Jesus. Nedbedre beskyttelse mod de angreb her i hver eneste hjerte her, Jesus. Og beder dig også imod alle dem, som har haft en følelse af mindre værd. De har haft en følelse af, at de ikke har nogen værdi, at de ikke kan bruges i din tjeneste her, Jesus. Vi byder bare, at det må forsvinde i Jesu navn. Det kommer ikke fra dig her. Vi ved, det kommer ikke fra dig her, Jesus. Og de tanker, de bare må forsvinde, og der må vokse nye tanker frem om værdi, om kald og om tjeneste for dig her, Jesus. Tak fordi at du er så god mod os her. Tak fordi at du igennem mange år har været god imod os her. Det takker vi dig for, men vi ønsker at række ud efter endnu mere. Vi ønsker at række ud efter endnu mere. I Jesu navn. Amen.